Mutlu.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Sən təhqirə çalışmıyor. Sən təhqirə
çalışmıyor. Sən mən getməyim,
mən sizi
getməyim.
Yox, xüsusi mənim namı yok elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar. Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində vəkil Fariz Namazlı sizin suallarınızı cavablandıracaq. Fariz bəy, xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, Fariz bəyə sual vermək istəyirsinizsə, hüquqi yardım almaq istəyirsinizsə, 436-77-42 ilə əlaqə saxlayın, canlı efirdə suallarınızı verin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az isə internet ünvanımızdır, suallarınızı ora yazı şəkildə göndərə bilərsiniz, əgər zəng etmək imkanınız yoxdursa. Faris bəy, mən həftənin sualından başlamaq istəyirəm. Uşaq evindən uşaq götürməyin prosedur qaydaları haqqında. Zəhmət olmasa, buyurun.
Uşaq evindən uşaq götürmək üçün təbii ki, burada hansı yaş nəzərə alınır, o əhəmiyyət daşıyır. Yəni, 3 yaşa qədər uşaq övladığa götürüldükdə Səhiyyə Nazirliyinin rəyi və 3 yaşdan yuxarı uşaq övladığa götürülsə Təhsil Nazirliyinin rəyi nəzərə alınır. İstənilən şəxs, təbii ki, fəaliyyət qabiliyyəti olan sağlam və Nazirlik Kabinetinin müəyyən etdiyi xəstəliklər siyahısında adı olmayan, yəni xəstəlik taşınmayan şəxslər, yəni bura əsasən daşıyıcı, yəni əsasən daşıyıcı viruslara malik olan xəstəlikləri olmayan şəxslər övladığa uşaq götürə bilər və həmin şəxslər, övladığa götürmək arzusunda olan şəxslər ərazi üzrə İcra Hakimiyyətinin Qəyyum və Himayəçilik Şöbəsinə müraciət edir və lazım olan sənədləri toplayır. İkin mərhələdə onların sənədləri kifayət olunursa və Qəyyum və Himayəçilik orqanı həmin şəxslərin övladığa yəni onların bu istəyinə bağlı müsbət rəy verirsə, bu halda onlar uşaq övladığa götürülə bilər və daha sonra yekunda məhkəmə qətnaməsi əsasında övladığa götürmək, yəni məhkəmə qərar verir ki, yəni hər hansı bir uşaq övladığa verilsin.
Bəs bu proses nəyə görə Azərbaycanda demək olar ki, baş tutmayan bir şeydir?
Yox, sadəcə uzun bir yəni mərhələli şəkildə davam edən bir prosesdir.
Yalnız yəni, Aslan İsmailovun belə bir müştərisi vardı, 10 ildən çox idi, uşaq götürə bilmirdilər.
Ola bilər indi hansısa bir bürokratik əngəllər ortaya çıxsa.
Acaba hansı xarici vətəndaş daha asan şəkildə götürə bilər?
Yəni, xarici vətəndaş, əslində, yəni xarici vətəndaşlarla bağlı, əslində, yəni, çətinliklər olmalıdır. Yəni, amma əksinə bizdə xarici ölkə vətəndaşları tərəfindən övladığa götürmə daha asan başa gəlir və xarici ölkə vətəndaşları uşaq övladığa götürdükdə, yəni bu məsələn ailə və qadın uşaq problemləri dövlət komitəsi məşğul olur.
Bəs yerli?
Baxımdan yerlidirsə, yerli icra hakimiyyəti orqanları, yəni ikin rəy verirsə, o halda, yəni məhz onların rəyindən sonra hər hansı bir uşağı övladığa götürmək istəyirlərsə və ondan sonra yekunda məhkəmə qətnamə qəbul edir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə Faris bəy və suallara keçirəm. Bir dinləyici yazır ki, 2010-cu ildə xarici vətəndaşla rayon qeydiyyat şöbəsində zaks olub. Yoldaşım miqrasiya idarəsindən 5 illik qeydiyyata düşüb. Zaksda o mənim soyadıma keçib. Yenidən zaksı dəyişdirib öz soyadına qayıda bilərmi boşanmadan sonra?
Xarici ölkə vətəndaşı yoxsa bəli. Yerli?
Xarici vətəndaşla
yerli Azərbaycan vətəndaşı soyadını dəyişmək istəyir. Təbii ki, burada heç bir problem yoxdur. Yəni, nikah pozulduqdan sonra vətəndaş, yəni qadın öz əvvəlki soyadına qayıda bilər.
Təşəkkür edirəm. Növbəti sual belədir. Cari ayın 16-sında, yəqin ki, bu dekabrın 16-sında, atam Qarayev Böyükağa dünyasını dəyişib. Bununla əlaqədar 8 saylı poliklinikaya müraciət edib, onun üçün ölüm haqqında arayışı verilməsini xahiş etdim. Mənə cavab olaraq bildirildi ki, həmin adam bizim ərazidən köçdüyünə görə yalnız məhkəmə yolu ilə əldə edə bilərsiniz. İddia məktubu lazımdır. Bu deyilənlər doğrudur mu?
Əgər vətəndaş vəfat etdikdə həkim arayışı əsasında ərazi üzrə qeydiyyat orqanı ölüm haqqında şəhadətnamə verir. Yəni, bu vətəndaşı vəziyyət aktlarının qaydalarında öz əksini tapıb. Əgər həkim arayışı yoxdursa, bu halda qeydiyyat orqanı ölüm haqqında şəhadətnamə verməkdən imtina edir. Və indiki halda, əgər çox güman ki, şəxs evdə ölüb və təcili yardım çağırmayıblar, yəni müəyyən səbəblərdən həkim arayışı alınmayıb. Bu baxımdan həmin poliklinika həkim arayışı verməkdən imtina edir. Və vətəndaşa məsləhət görərdim ki, o ərazi üzrə məhkəməyə müraciət edib, yəni ölüm faktının müəyyən edilməsinə bağlı ərizə ilə, yəni xüsusi icraat qaydasında ərizə ilə məhkəməyə müraciət etsin və məhkəmə qətnaməsi əsasında ölüm qeydiyyat orqanının ölüm haqqında şəhadətnamə ala bilər. Və məhkəməyə müraciət edərkən o qonşuların tərtib etdiyi akt, yəni həmin atasının həqiqətən hansı tarixdə vəfat etməsi ilə bağlı qonşuların aktını, ərazi üzrə yəni yaşayış yerinə arayış, şəxsi vəsiqəsinin sürəti, 20 manat dövlət rüsumunun ödənilməsinə dair qərar və iddia ərizə ilə məhkəməyə müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm. Bir sual var. Zaksım ola ola ikinci dəfə zaksa gedib nikah bağlatdıra bilərəm.
Xeyr. Yəni nikahın pozulması haqqında şəhadətnamə alan alana qədər vətəndaş yeni nikaha daxil ola bilməz.
Təşəkkür edirəm və deyəsən telefon zəngimiz var. Alo. Solmaz xanım telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo, mən korrupsiya ilə bağlı müraciət edirəm. Mən indi baxmıram da sizin radiounuza. Bilmirəm veriliş nədən gedir, nədən getmir də. Amma mən korrupsiya ilə bağlı da zəng eləmişdim. Deməli, korrupsiya üzrə mübarizə. Dünənlər onların verilişləri oldu televizorda. Bildirdilər ki, biz onlara müraciət eləyək də. Yəni, bizim işimizə baxılacaq korrupsiya ilə bağlı. İnamımız olsun. Bunlar bizim necə inamımız onlara ola bilər ki? Yəni, biz zəng eləyik 161-ə. Bütün günü musiqini qulağımıza qoyulur, qoşurlar. Biz mobil telefonla yığırıq. Gör nə qədər pullar gedir də. Bizə cavab verilmir 161-dən. Şikayətimizə baxan yoxdur. Bugünləri biz ancaq rəhbərlikdən şikayətlərimiz edirik. Bugünləri bizim başımıza oyunları rəhbərlər.
Aydındır. Bircə dəqiqə Solmaz xanım xahiş edirəm.
Deməli, siz də verə bilərik bütün
rəhbərliyi. Bir dəqiqə. Qaynar xəttə zəng vurursunuz. Şikayətçilik qaynar xəttə zəng vurur. Qaynar xətt cavab vermir. Başqa
Dövlət qurumlarının yəni belə problemləri çox olur. Yəni qaynar xətt yarananda vətəndaşlar düşündülər ki, yəni dövlət qurumlarının qaynar xətti olan işləri yüngülləşəcək, amma təəssüf ki, bu ümidləri doğrultmadı. Yəni müəyyən dövlət qurumları var ki, onlar qaynar xətti çox bərbad gündə işləyir. Bu baxımdan korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin qaynar xətti də eyni qəbildəndir. Yəni yaxşı olar, əgər təbii ki, qaynar xətt vətəndaşa daha operativ şəkildə öz şikayətini çatdırmağa imkan yaradır, amma
qaynar xəttdə də ümidimiz yoxdur.
Yəni qaynar xətt vasitəsilə vətəndaş şikayətini verə bilmirsə, bu halda yaxşı olar ki, rəsmi yazılı şəkildə
yazılı şəkildə
müraciət edəsən və ya baş prokurorluğa.
Yəni korrupsiya sənətim var bu günləri göstərə də bilər. Amma kim baxmır bu günləri bizim
korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi, yəni baş prokurorluğun bir idarəsidir və baş prokurorluğun internet saytı var. İnternet saytı.
Bir dəqiqə. Solmaz xanım. Zəhmət olmasa əsəblərinizi çılovlayın, bir qədər sakitləşin. Bəlkə sizə
Türkiyədəki kimi getmir. Türkiyədə görürsüz korrupsiya qarşı mübarizə necə gedir.
Solmaz xanım.
Bizdə də istədiyi belə kinə getsin korrupsiya.
Solmaz xanım.
Bizim başımıza 1000 dənə oyunlar açırlar. Amma işimizə baxan yoxdur.
Biz sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətində qalacağıq indi. Solmaz xanım.
Deputatlar da baxsın işimizə.
Solmaz xanım, bir qədər sakitləşin. Bu vəkilin heç bir günahı yoxdur burada, o cümlədən aparıcının da. Sizə sizə müraciət etməyin alternativ yollarından danışır. Hansı başqa yollarla siz müraciət edə bilərsiniz qurumlara?
Heç kim baxmır. Nə olsun ki danışsın.
Bir dəqiqə səbrinizi çılovlayın, bir dəqiqə və vəkili dinləyin sona qədər. Zəhmət olmasa sizə başqa hansı yolla necə müraciət edə bilərsiniz ki, daha effektli alınsın, o barədə danışır. Xahiş edirəm, mən sual verinə qədər danışmayın. Buyurun. Buyurun.
Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi baş prokurorluğun tərkibinə daxil olmuş bir qurumdur. Əgər qaynar xətt vasitəsilə bu idarəyə yəni idarəyə əlaqə saxlaya bilmirsinizsə, bu halda baş prokurorun internet saytı var. İnternet saytı vasitəsilə öz şikayətinizi verə bilərsiniz. Eyni zamanda yazılı şəkildə müraciət edə bilərsiniz.
Əlin insanım mən. Bizdə hamısı internetə göndərmən. Gözdən əlimən internetin.
Məktub göndərmişsiniz quruma. Quruma məktub göndərmişsiniz poçt vasitəsilə.
Əli, çoxlu sayda göndərmişik. Hamısı ötür-ötür oyunu oynayır bu günləri. Hamısı bir-birini
sunaqdır. Aydındır. Deməli, sizin məsələniz təkcə vəkil məsləhətinə yox, həm də bir araşdırma tələb edən məsələdir. Biz sizinlə
yəqin ki... Araşdırmalar da internetlərdə var. Bir araşdırmalı yoxdur. Əlimizi kupçalarla qaçqınların əlində qalıblar.
Aydın oldu, Solmaz xanım. Çox xahiş edirəm, mən sizinlə sonra əlaqə saxlayıb qaynar xətt verilişi üçün bir araşdırma edəcəm sizin probleminizin. Bağlı təşəkkür edirik sizə, Solmaz xanım. Zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər, xatırladım ki, 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng vurun. Suallarınız varsa Fariz Namazlıyə verin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımıza isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin və Fariz bəy, mən yenə də suallara keçmək istəyirəm. Mənim 26 yaşım var, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından imtina etmək istəyirəm. Hansı qanuni yolla vətəndaşlıqdan imtina edə bilərəm? Vətəndaşlıqdan imtina etdikdən sonra başqa ölkədə yaşamaq üçün mənə seçim veriləcəkmi? Sizdən xahişim budur ki, suallarımı ətraflı cavablandırasınız. Buyurun.
Vətəndaş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına çıxmaq istəyirsə, ərizə ilə anket formasına Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməlidir. Miqrasiya Xidmət Dövlət Miqrasiya Xidmətinin internet saytında həmin anket forması var. Və əgər vətəndaşın Azərbaycan qarşısında hər hansı bir öhdəliyi varsa, yəni barəsində hər hansı bir yəni məhkəmə prosesi gedirsə və ya vergi öhdəliyi və ya hərbi xidmət keçməyibsə, yəni bu kimi öhdəliklər varsa, o Azərbaycan vətəndaşına çıxa bilməz. Və həmin anket və əlavə olunmuş sənədlərlə üstəlik 200 manat dövlət rüsumu səhv etməsə 200 manatlı dövlət rüsumu ödəməlidir. Və həmin sənədlərlə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etdi. Dövlət Miqrasiya Xidməti bu vətəndaşın anketinə göstərilən məlumatların yoxlanılması ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edir və həmin məlumatlar yoxlandıqdan sonra yekunda əgər müsbət rəyə gəlinə bilərsə, yəni vətəndaşın Azərbaycan Respublikası vətəndaşından çıxması məqsədə uyğun hesab edilirsə, bu halda yekun cavab Respublika Prezidenti tərəfindən verilir. Və vətəndaş ölkə vətəndaşından çıxdıqda artıq vətəndaşı olmayan şəxs sayılır və onu yəni hər hansı bir ölkədə yaşamaq onun şəxsi seçiminə buraxılır.
Təşəkkür edirəm və hazırda Rövşənə xanım telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo, axşamınız xeyir.
Abasınız xeyir, buyurun dinləyirsiniz.
Şey, mən vəkilə sual vermək istəyirdim elə bir mənim iki uşağım var. Biri 2 yaşında, biri də hal-hazırda 4 aylıqdır da. Mən bu günlərdə öyrəndim ki, uşaq pulu 10 manat, uşaq pulu da 10 manat hər ayda uşaqlara. Öyrənmək istəyirdim ki, əgər mən bu 10 manatı gedib götürsəm, o keçmiş aylarda uşaq üçün götürə bilərəm.
Siz rəsmi işləyirsiniz?
Yox, işləmirəm.
Yox, o rəsmi işləyən şəxslərə aiddir, yəni hər ay həmin pulun ödənilməsi.
Hə, 10 manat.
Bəli, yəni əvvəl işləyən şey, amma siz bir dəfəli müavinət ala bilərsiniz, yəni uşağın doğumu ilə bağlı. Onu siz almışsınız?
Necə?
Uşaq doğularkən sizə bir dəfəli müavinət verilir.
Hə, onu götürmüşəm.
Yox, onu almışsınız, amma digər o müavinətlər isə işləyən qadınlar üçündür. Yəni hər aylıq. Siz əgər əvvəllər işləməmişsinizsə, sizə həmin pul ödənilmir.
Bəs belə az təminatlı ailələr üçün belə uşaqlara pul...
Ya, o əvvəllər var idi, yəni az təminat əhali üçün, insanlar üçün, amma bu aylıq ödənilən pul ancaq işləyən qadınlara aiddir.
Bir də zəhmət olmasa, bizim bir tanış adam var, onlar işləmirdi ər arvad, amma onlar alırdı hər ay uşaq üçün 10 manat.
Yox, bir daha qeyd edirəm. Bu pul yəni sırf işləyən qadınlara aiddir. Yəni qismən ödənişli sosial məzun işləyən qadınlara aiddir. Amma belə əgər az təminatlı ailəsizsə ünvanlı sosial yardım almaq üçün sosial müdafiə mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.
Hətta bu halda da ailədə kimsə işləməlidir,
eləmi? Yox, fərqi yoxdur. Əgər işləyən yoxdursa, onların aylıq gəliri hesablanır. Təbii ki, gəlir yoxdursa, sıfır gəlir göstərilir və onlara ehtiyac meyarı nisbətində ünvanlı sosial yardım verilir.
Rövşadə xanım, başqa bir sualınız var mı?
Hə, yox, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə, sizi Fariz bəyə cavablandırdığınıza görə və bir neçə sual da səsləndirmək istəyirəm. Tikilməkdə olan fərdi yaşayış evinin sökülməsi haqqında yerli icra hakimiyyəti nümayəndəliyindən və bir qrup polis işçiləri gəlməklə tərəflərinə şifahi xəbərdarlıq edilir. Bildirilir ki, icazə almalıyam. Əks halda söküləcək. Bütün sənədlər evin eskiz layihəsinə qədər var. Kimlərdən icazə almalı olduğumu isə dəqiq deyən yoxdur. Buyurun.
Ev tikmək üçün hazırda qüvvədə olan şəhər sahibi məcəlləsinə görə vətəndaş ev tikməzdən əvvəl, yəni evin hündürlüyü 12 metrdən aşağıdırsa, bu halda evi tikməzdən 90 gün əvvəl yerli icra hakimiyyətinə məktub göndərməlidir və məlumatlandırma xarakterli məktub və həmin məktuba həmin tikiləcək evin eskiz layihəsi əlavə olunmalıdır. 90 gün müddətində icra hakimiyyəti tərəfindən qadağanedici bir məktub daxil olmalı, yəni etiraz məktubu daxil olmasa bu halda vətəndaş 90 gündən sonra həmin evi tikə bilər. Sadəcə bu normanın yəni həmin məcəllədə göstərilməsi göstərilir. Bununla yanaşı həmin normanın işlədiyini təsdiq edən hər hansı bir normativ akt yoxdur. Yəni hələ ki qəbul edilmir. Yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən bundan bağlı qaydalı normativ akt qəbul edilməlidir. Həmin akt qəbul edilmədiyinə görə demək olar ki bu norma hazırda işlək vəziyyətdə deyil. Amma buna baxmayaraq vətəndaş yaxşı olar ki evi tikməzdən əvvəl üstəlik bildirdiyinə görə smet sənədləri, yəni eskiz layihəsi var. Yerli icra hakimiyyəti orqanına 90 gün əvvəldən məktub göndərsin və 90 gün gözləsin. 90 gündən sonra artıq icra hakimiyyəti tərəfinə hər hansı bir etiraz daxil olmasa bu halda evi tikə bilər. Yəni vətəndaş ev tikmək üçün hər hansı bir orqana icazə almalı deyil. Sadəcə qeyd etdiyim prosedura əməl etməklə evin tikintisinə başlaya bilər. Ya hansısa bir orqan tərəfindən onun ya polis idarə, ümumiyyətlə polis idarəsinin bu işlərə yəni qarşılığı yoxdur. Yəni onun vəzifəsinə daxil deyil. Əgər hansısa bir qurum tərəfindən ona maneçi törədilərsə, ərazi üzrə yəni hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət verə bilər.
Təşəkkür edirəm. Murad adlı bir dinləyici belə bir sual yazıb göndərib ki, 20 yaşım var və bu il valideynlərimin xəbəri olmadan öz istəyimlə bir xanımla ailə həyatı qurdum. Valideynlərim bu barədə xəbər tutandan sonra məni və qızı onun qohumlarını öldürəcəkləri ilə hədələdilər. Hazırda da boşanmağımı tələb edirlər. Mənim isə sualım bundan ibarətdir ki, onlar hüquqi cəhətdən nəsə edə bilərlərmi bizə? Əgər mən boşanırsam, qızın başına nəsə pis oyun aça bilərlərmi?
Ümumiyyətlə, vətəndaş 18 yaşına çatıbsa artıq belə deyə, valideynlərin onlar üzərində olan hər hansı bir vəzifələri itir. İtir və vətəndaş müstəqil olaraq istədiyi şəxsən ailə qura bilər. Əgər bu vətəndaş 20 yaşı var və artıq o istədiyi, yəni qanunla ona icazə verin, istənilən hərəkət edə bilər. Əgər ona qarşı yəni ölümlə hədələnən bu real hərəkətlər varsa, əgər istəyirsə, bununla bağlı hüquq-mühafizə orqanına şikayət verə bilər. Yəni bir də qeyd edim, həmin hədələr realdırsa. Yəni real təhlükə törədən əməllərsə şikayət verə bilər, amma şikayət vermişsə təbii ki öz işidir. Amma yəni vətəndaşın burada seçimdə heç kim müdaxilə
heç ildir ki o özü
Yəni seçim edir, artıq yəni heç kim ona müdaxilə edə bilməz. Yəni onun boşanmağı tələb edə bilməz.
Bu ilin iyul ayında Yeni Yasamalda Orxan adlı dinləyici yazıb göndərir ki, bu ilin iyul ayında Yeni Yasamalda yerləşən tam başa çatmamış yeni tikilidən makler vasitəsilə 2 otaqlı mənzil almışıq. Həmin mənzili həmin tikinti şirkətinə beton məmulatı verən şəxsdən almışıq. Onun əvəzinə axır baxılar belə şeylər kesin baş verir və mübahisə edir. Onun əvəzinə MTK bizə müqavilə vermiş və həmin müqavilədə mənzilin ümumi dəyəri tam ödənilmiş və borcu yoxdur sözləri yazılmış maliyyə arayışı da verilmişdir. 4 aydan sonra bizə zəng gəlir ki, həmin beton gətirən betonu gecikdirir və sizin müqaviləniz ləğv oluna bilər. Hörmətli vəkil, bu nə qədər düzgündür və qanunudur? Bizim ailə sadə müəllim ailəsidir, maaşlı yığıb ev almış, axırı da belə. MTK-nın direktoru bizə deyir ki, beton gətirənə deyim, betonu gətirsin. Betonu biz tələb etməliyik, yoxsa MTK özü mürək xəstəliyindən əziyyət çəkirəm və s. və ilaqıq. Buyurun. Əgər bu ev bu adamların adına keçibsə bu.
Yox, ümumiyyətlə hələ bina tikilməkdə olan, yəni müraciətdən belə başa düşürəm ki, bina hələ tam tikilib qurtarmayıb. Yəni hazır vəziyyətdə deyil. Yox, maliyyə arayışı, yəni vətəndaş deyər, pulu tam ödəyə bilər, ses ödəyir. Yəni bina tam hazır deyil. Amma maliyyə arayışı alınsa belə, yəni verilsə belə və vətəndaş bütün
pulu ödəmiş
olsa belə, bu ona mülkiyyət hüququ vermir. Sadəcə onun istifadə və sərəncam hüququ həmin o tikili üzərində, yəni belə deyək, həmin ev üzərində sərəncam istifadə hüququ yaranır, amma ona sərəncam vermək hüququ yaranmır. Yəni tam mülkiyyət hüququnun formalaşması üçün o üç hüququn hamısı ortaqda olmadığına görə, yəni sərəncam hüququ olmadığına görə onun həmin tikili üzərində mülkiyyət hüququ yoxdur. İndiki halda bu MTK ilə hansısa bir beton gətirən bir şirkət arasında təbii ki, hansısa bir müqavilə var, yəni ki, podrat və ya tapşırıq müqaviləsi var və həmin müqavilə şərtləri həmin beton gətirən şirkət tərəfindən müqavilə ötəkləri şərtləri pozulursa, burada vətəndaşın heç bir günahı yoxdur. Yəni bu
artıq MTK ilə vicdanlı alıcı.
Bəli, yəni MTK yox, yəni vicdanlı alıcı yox, o yəni tam
yox, vicdanlı alıcı heç bir adəti yoxdur. Yox,
təbii ki, yəni o mənzili qanuni şəkildə alıb, yəni maliyyə arayışı da alıb, yəni o yəni bu gedən prosesdən bu vətəndaşa heç bir aidiyyəti yoxdur və müqavilənin də pozulması proses bu halda bu qaydada tələb oluna, yəni bu qaydada tələb oluna bilməz. Əgər müqavilə şərtləri MTQ tərəfindən pozulsa, vətəndaş məhkəməyə müraciət edib, ona vurulmuş ziyanın ödənilməsi, müqavilənin ləğv olunması və s. tələb edə bilər. Yəni öz ödədiyi pulu, hətta əgər çoxdan əmin evi alıbsa, indiki bazar qiymətinə uyğun onun deməli
satılması.
Yəni indiki bazar qiymətinə uyğun ona dəymiş ziyanın əvəzində ödənilməsini tələb edə bilər.
Ancaq maraqlıdır ki, əgər müqavilədə belə bir şərt varsa, bu şərtlə bu müqavilə bu mənzil başqasının adına necə keçirilə bilərdi müqavilə?
Yox, o mənzil başqasının adına
satıla bilər. Yəni daha doğrusu müqavilə şəxsin adına keçirilə bilər.
Yox, orada yəni ki, MTK-nın MTK vasitəsilə, çünki yəni mənzil şəxsin adına keçmir. Mənzil şəxsin adına keçməsi üçün reyestr xidmətində çıxarış alınmalıdır. Binada tam istifadə
alınsa verilməlidir. O şərtlər olan yerdə başqasına satıla bilərdi o mənzil.
MTK-nın razılığından bəli.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və telefon zəngimiz var mı? Yoxsa yenə suallara keçək. Məndə kirayə müqaviləsi var. Nadir adlı dinləyici yazır. Məndə kirayə müqaviləsi var. Notariat kontorunda təsdiq edilib. 11 bəndində deyilir ki, kirayədə qalan insan bir ay müddətində kirayə pulunu ödəməsə, mənzili tərk edib oradan qeydiyyatdan çıxmalıdır. O adam evi tərk edib, amma qeydiyyatdan çıxmaqdan imtina edir. Məhkəmədə deyirlər ki, biz qeydiyyatdan çıxarmırıq. Gedin, pasportu sola. Pasport stolda da deyirlər ki, qeydiyyatda olanın razılığı olmadan onu qeydiyyatdan çıxara bilmərik. Mənzilin kopçası mənim adımadır. Mən hansı məcəllənin, hansı bəndinə əsaslanaraq məhkəməyə verib o adamı məcbur qeydiyyatdan çıxara bilərəm. Buyurun.
Təbii ki, məhkəmə haqlıdır. Yəni, məhkəmə hər hansı bir şəxsi qeydiyyatdan çıxardan orqan deyil. O, sadəcə hansısa bir hüquq pozuntusuna bağlı şikayətlərə baxır. İndiki halda yəni, vətəndaş ərazi üzrə polis dairəsinin pasport bölməsinə, yəni qeydiyyat bölməsinə müraciət edir və kira müqaviləsinin surətini və ərizə ilə bir yerdə həmin idarəyə müraciət edib, həmin şəxsin orada qeydiyyatdan çıxarmasını tələb etməlidir. Çünki bu qeydiyyatdan çıxartma və qeydiyyata salma vəzifələri, yəni bu səlahiyyətlər polis dairəsinin üzərindədir. Əgər polis dairəsi ona imtina məktubu verərsə, imtina məktubu vətəndaş aldıqdan bir ay ərzində, əgər ümumiyyətlə bir vətəndaşa cavab verməsə, o halda ərizənin göndərildiyi gündən 35 gün keçdikdən sonra vətəndaş ərazi üzrə inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət edib həmin vətəndaşın qeydiyyatdan çıxarılma vəzifəsinin polis dairəsinin üzərinə qoyulmasına da qərar qəbul etməsini xahiş edə bilər.
Təşəkkür edirəm. Səfər adlı dinləyici yazır ki, 18 yaşı tamam olmuş biri üçün boşanarkən ata-ana şahidlik etməlidir mi?
Xeyr.
Xeyr. Daha bir sual var. Məni məcburi ailəmdən boşandırsalar, uşaqlarımı zöhdəmə götürə bilərəmmi? Qeyd etmək istəyirəm ki, yoldaşımı və uşaqlarımı qaynatan və qaynanam gəlib aparıb heç bir səbəb olmadan. Fikirləri mənim maaşımdan aliment almaqdır. Mənim də ailəmdən boşanmaq kimi fikrim yoxdur. Yoldaşımın heç bir təhsili və işi yoxdur. Heç bir gəliri də yoxdur. Qaynatan və qaynanamın heç bir savadı da yoxdur və qaynatam fəhləliklə məşğul olur. Buyurun.
Valideynlər boşandıqda uşaqların kimi yanında qalma məsələsi, yəni onların razılığı ilə həll olunur. Əgər valideynlər arasında mübahisə varsa, bu halda mübahisə məhkəmə tərəfindən həll olunur və məhkəmə işə baxarkən valideynlərin həyat əxlaqi səviyyəsi, uşaqların onlarla bağlılığı və digər məsələlərə baxaraq mübahisəni həll edir. İndiki halda əgər coşman ki, bu uşaqların atasıdır, yəni o uşaqların onun yanında qalmasını tələb edir. Bu halda o həyat yoldaşının yəni boşandıqdan sonra yəni və yaxud əgər can pozulmasına bir yerdə də eyni iddia qaldıra bilər. Onun qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə məhkəməyə müraciət edib uşaqların onun yanında qalmasının müəyyən edilməsindən bağlı qətnamə çıxarmasını xahiş edə bilər.
Bir sual yenə boşanmanla bağlıdır ki, mən boşanmışam, atalıq hüququndan da məhrum edilməyib. Bilmirəm ki, harasa getsəm, davirnız etibarnamə lazımdır, hələ bir şey eləmək olmaz ki, yoxsa etibarnaməsiz. Axı, o üç uşaqlara baxmır, mən ondan aslıyam.
Uşaqlar yəni 18 yaşına qədər valideynlə bir yerdə hansısa bir ölkəyə getdikdə, əgər bir valideynlə gedirsə, digər valideynin notarial qaydada təsdiq olunmuş razılığı tələb olunur. Əgər həmin valideyn razılıq vermirsə, ümumiyyətlə yəni razılıq verməkdən imtina edirsə, bu halda uşaqla bir yerdə qalan valideyn məhkəməyə müraciət edib, atanın razı olmadan uşağın ölkə xaricinə çıxarılmasıyla bağlı məhkəmə, yəni məhkəmə ideyazəsinə müraciət edə bilər və məhkəmə qətnaməsi artıq uşağın ölkədən çıxarılmasına çıxarılmasını təsdiq edən bir sənəddir. Yəni valideyn
hansı müəyyən müddətə qətnamə müəyyən müddət qoyulur orada?
Yəni məhkəmə o tələbi qoya bilər. Ola bilər məsələn 1 illik müddət qoyulsun və ya 1 dəfə üçün qoyulsun və ya ola bilər ki, uşaq 18 yaşına çatana qədər bu təbii ki məhkəmənin səlahiyyətindədir. Amma vətəndaş məhkəmə müraciət edirsə, əgər həmin valideyn uşaqla hər hansı bağlı yoxsa, aliment ödəmirsə, yaxşı olar ki, icra şöbəsindən həmin əgər aliment təbii ki aliment tələbinə dair qətnamə mövcuddursa, o halda icra şöbəsindən həmin valideynin aliment ödəməməsi ilə bağlı araş da alıb ideyazəsini əlavə edə bilər.
Təşəkkür edirəm. 436-77-42 xidmətinizdədir. 8-də vəkil Fariz Namazlı canlı efirdə sizə vəkil məsləhətlərini verəcək. Zəng edin, qoşulun, sualınızı verin və hazırda Abdullah bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Abdullah bəy.
Hə, eşidirəm. Hörmətli vəkil, biz bu Masallı rayonun beynəlxalq Ərkivan qəsəbəsində yaşayırıq. Beynəlxalq yükdaşan sürücüləri bu Astara gömrük etkisi məndəqəsində bu rəis dəyişiləndən sonra qatbuddu ki, yəni qanun dəyişib. Yəni bundan dəfələrlə hara yazırıqsa heç bir faydası yoxdur. Yəni indirib 100 dollar pul alırlar bizdən. Heç bir əsasız. Yəni korrupsiya idarəsini yazmışıq, gömrük komitəsinə yazmışıq. Hara yazmışıq, faydası yoxdur. Başqa bir yüzümüzü hara tuta bilərik. Biz neyinə bilərik? Ki, bu özbaşına məmurlara bir çarə qılınsın. Ya bunların, yəni bir aydakı dəyişilib, belə bir qanun da dəyişilib gömrükdə. Mənim başım çıxmır, gömrüğün rəisi də qanun dəyişə bilir, bilmir. Ya biz üzümüzü hara tutaq? Da yazmadığımız yeri yoxdur, heç kəs buna təsir edə bilmir. Biz hara üzümüzü tutaq?
Aydın da, əgər ümumiyyətlə, vətəndaşın yəni hansısa bir dövlət qurumlarına şikayət edirsə və həmin qurumlar tərəfindən vətəndaşa yəni, cavab vermişsə, bu təbii ki, azınacaqlı haldır və burada başqa hansısa bir məsləhət vermək yəni, açıq bir qədər çətindir. Yəni, vətəndaş üçün yəni, qanunla imkan verdiyi çərçivədə səlahiyyətli orqanlara yəni, rəsmi müraciət edir. Sadəcə, həmin qurumlar artıq həmin şikayətlərə baxmırsa, artıq vətəndaşın yəni başqa bir seçim
o da yəni seçim etməsi yəni bir qədər çətindir. Elə bizə söz deyirlər, deyir bəs Rus dağılsa maşınları, deyirəm ki sabah Allah eləməmişə, burada müharibə baş versə bu vətənin torpağın kimi müdafiə eləyir.
Siz
yəni açıq bir qədər çətindir. Yəni yəni rüşvət əgər alınma faktı, yəni
sübut məsələsi rüşvət, var. Əgər
çəkilsə 300 nəfər.
Təbii ki, karşı qarşı mübarizə edərsə adətən yəni canlı olaraq, yəni hadisə yerində gedib, yəni əməliyyat keçirib hadisə yerinə taxçı götürür.
Yox, hadisə yerində bizim əlimizdə faktlar var. 300 nəfər.
Başa düşürəm. Yəni siz həmin faktları korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə göndərin.
Kamran Əliyev cənablarını.
Yəni cinayət
yazmışıq ona.
Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə rəsmi müraciət etsin, cinayətin açılması ilə bağlı. Əgər
10 nəfərin adından yazmış 10 dənə məktub 300 nəfərdə siyahıdə var.
Cinayət işinin açılması ilə bağlı müraciət edirsiniz. Əgər həmin müraciətə baxmırsa, həmin orqan hərəkətlərinə məhkəməyə şikayət verə bilərsiniz. Yəni korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə qarşı Nəsimi rayon məhkəməsinə şikayət verə bilərsiniz.
Korrupsiya idarəsinin hərəkətlərindən olan.
Bəli, idarənin hərəkətlərindən.
Yəni şikayətinizə baxılmaması ilə bağlı.
Yəni cinayət işinin açılması vəzifəsini, yəni onun üzərinə qoyulmasına bağlı.
Sonunda yəni biz üzümüzü məhkəməyə tutaq. Yəni biz
çəkə hazırıq. Başqa dövlət, yəni burada səlahiyyətli orqanlar korrupsiya qarşı mübarizə idarəsidir. Həmin yəni işdə gömrük komitəsinin işçiləri isə dövlət gömrük komitəsinə müraciət edir. Əgər bu orqanlar artıq həmin şikayətlərə məhəl qoymursa və cinayət işinin açılmasına bağlı siz korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət etmisinizsə, onlardan yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq onlar hər hansısa bir hərəkətlər etmirsə, bu faktın araşdırılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz və həmin qurumun hərəkətlərinin qanunsuz sayılmasını tələb edə bilərsiniz.
Azərbaycanın Ölür Baş Məhkəməsinə də ali məhkəməsinə.
Yox, xeyr. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin yerləşdiyi ərazi, yəni Nəsim rayonu deyilir. Nəsim rayonu məhkəməsinə.
Nəsim rayonunun məhkəməsinə. Yəni gömrük komitəsinin də elə həmin şeydə verə bilərdi. Çünki biz iki adresə yazmışıq.
Yəni belə deyək də, dövlət gömrük komitəsi cinayət açan orqan deyil. O baxımda, yəni onunla bağlı məhkəmə şikayət etməyə inşallah ehtiyac duymuram. Yaxşı olar ki,
amma korrupsiya idarəsi.
Bəli, korrupsiya. Çünki o cinayət açılma vəsvəsi korrupsiya qarşımbaz idarəsi səlahiyyətindədir. Yəni onunla bağlı yəni məhkəməyə müraciət etməsi sırf o qurum
yəni bu adi bir rəisin qömrünün qanunun dəyişmək və bilsən balaca bir şey deyir. Yəni çox hegemonluq edir, adama yer eləyir. Adam yaşamayına nitlət edir.
Təşəkkür edirik. Hər halda bundan sizin əlaqə saxlayıb bir araşdırma edərik və hazırda Ənvər bəy telefon xəttində gözləyir. Dinləyək. Alo.
Salam dedikim.
Axşam seyir zəhmət olmasa bir qədər hündürdən danışın. Səsinizi eşidək.
Vəkili də salamlayıram.
Salam.
Mən vəkilim, sizdən bir şey öyrənmək istəyirəm. Mən dostum birinci qrup əlil olub, 25 il 10 staj olub özünün. Sonra o dünyasını dəyişib, indi onun xanımı durur. Deməli ki, İkinci qrup 50-yə görə pensiya alır. Yaşı 60-a çatmayıb. 55 yaş var. O həyat yoldaşının stajı indi o sayılır yoxsa 65-60 yaşdan sonra?
Əgər həmin o sizin dostunuz vəfat edərkən pensiya almaq hüququna malik şəxs
Bəli, o birinci qrup əlil idi. Hə, o alıb.
Yəni pensiya alır.
Xanımı da 25 il qulluq edir.
O vəfat etdikdən sonra onun yoldaşı, həyat yoldaşını itirməyə görə pensiya ala bilər. Sadəcə inkarla qeyd etdiniz ki, həmin yəni onun yoldaşı ikinci qrup əlildir. Bu halda vətəndaşı yalnız bir pensiya təyin olunur.
Əgər
bir neçə pensiya varsa, bir neçə pensiya, yəni seçim hüququ varsa, vətəndaş ancaq birini götürə bilər.
Yox, indi onun 60 yaşı olmuyor bu xanımın hələ. Deyirəm, yəni yoldaşın indi o stajı, o qulluq elədi ki, vaxtlar o indi
yox, sayılar, yoxsa 60 yaşdan onun, sonra. Xeyr, onun yoldaşına aidiyyəti yoxdur.
Yəni 60-a da fərqi yoxdur. İstəsən,
yox, həyat yoldaşının ümumiyyətlə stajının onun yoldaşına aidiyyəti yoxdur. O sadəcə o həyat yoldaşını itirməyə görə pensiya ala bilər. Məsələn.
Aha. Təşəkkür edirəm sizə və 4:07:47 zəng edin, siz də canlı efirə qoşulun. Bir sual var. Ata əgər evli qızına ev bağışlayırsa və evi qızının adına keçirirsə, boşanma olduqda evdən ərə pay düşürmü?
Nikah dövründə və ya nikahdan əvvəl şəxsə, yəni ər-arvaddan birinə hədiyyə şəklində verilmiş əmlak onun şəxsi əmlakı sayılır. Əgər hədiyyə şəklində verilibsə, yəni onun yəni bağışlama yolu ilə verilibsə, onun şəxsi əmlakı sayılır.
Hay,
xeyr.
Düşmür. Və biz Qusar rayon qeydiyyatındayıq. Bakıda torpaq və ya ev almaq istəyirik. Öz adımıza ala bilərikmi? Bir də oradan çıxıb Bakıda qeydiyyata düşmək üçün nə etməliyik? Buyurun.
Bəli, ev və ya torpaq sahəsi ala bilər. Yəni, vətəndaş istənilən ərazidə özünə ev və ya torpaq sahəsi ala bilər və təbii ki, həmin daşınmaz əmlak üzrə hüquqlarını qeydiyyata aldırmalıdır. Ərazi üzrə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə müraciət edərək həmin torpaq və ya ev üzərində hüquqlarını təsdiq edən, yəni çıxarış, mülkiyyət hüququnun təsdiqini çıxarış ala bilər. Və qeydiyyata düşmək üçün əgər ev alırsa, bu halda aldı-satqı müqaviləsi reysidən çıxarış çıxarışla həmin evin yerləşdiyi daşınmaz əmlakı reysi xidmətinə müraciət edir. Yəni, çıxarış alır və həmin ərazi üzrə polis tərəfindən müraciət edib həmin evə qeydiyyata düşə bilər.
Təşəkkür edirəm. Boşanan qadın bir başqası ilə ailə qurursa, boşayan tərəf aliment ödəməlidir, yoxsa yox?
Bəli.
Uşaq varsa, yoxsa bu?
Yox, təbii ki, uşaq varsa. Uşaq aliment ödəyir.
Salam, məni analıqdan məhrum etsələr, övladlarım məndən imtina eləməsələr. Onda yoldaşımın onları məndən almaq hüququ varmı?
Əgər valideyn valideynin hüququna məhrum edilirsə, onun uşaq üzərində olan hüquqları itirilir. Və təbii ki, hüquqları itirilirsə, o uşaqlar həmin valideyndə qalmır, saxlanır və digər valideynə verilir.
Salam, torpaq alarkən hansı sənədləri tələb etməliyəm? Satanın adından etibarnaməni ləğv edib necə öz adıma keçirə bilərəm?
Ümumiyyətlə, etibarnamə əsasında daşınmaz əmlakın alınması yəni belə deyək, düzgün deyil. Düzgün deyil, yəni vətəndaş torpaq sahəsi alarkən onun rəsmi çıxarışın olmasına diqqət yetirməlidir. Yəni, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd olmalıdır və həmin torpaq aktı və ya çıxarış varsa, bu halda vətəndaş həmin torpaq sahəsini ala bilər və həmin torpaq sahəsi alınarkən notarial qaydada təsdiq olmuş alqı-satqı müqaviləsi əsasında torpaq sahəsi alınmalıdır və həmin alqı-satqı müqaviləsi ilə torpaq sahəsi aldıqdan sonra reysi xidmətinə çıxarışını ala bilər.
Təşəkkür edirəm. Hüquqi normativ sənədlər və vahid təlimatının hazırlanması ilə bağlı köməyinizə ehtiyacım var. Bunu sonra əlaqə saxlayarıq.
Hə, aydın, sual deyil.
Sual deyil bu, bu sadəcə kömək idi. Axşamı xeyir, mənim qardaşımın yenicə üçüncü uşağı olub. Bilmək istərdik ki, yeni doğulmuşa dövlət tərəfindən süd pulu nə qədər verilməlidir və necə ala bilərik? Buyurun.
75 manat bir dəfəli müavinət nəzərdə tutulub. İndi sovet məsə qaldırılıb, tam yəni yadımda deyil. Yəni, bu il üçün 75 manat idi. Uşağa doğum haqqında şəhadətnamə alınarkən ərazi, yəni qeydiyyat orqanı tərəfindən ona araş veriləcək. Həmin araş əsasında sosial müdafiə mərkəzindən gedib həmin uşaq üçün bir dəfəli müavinət ala bilər.
Bir dinləyici yazır ki, bizim evdə qeydiyyatda 5 nəfər var. Mülkiyyətçi anamdır. Qardaşımın yoldaşı 2011-ci ildən bizim evdə qeydiyyatdadır. Hal-hazırda qardaşımla yoldaşı boşanıblar. Gəlin evdən pay tələb edir. Gəlinin bu evdə yaşamaq hüququ yoxdur. Boşanarkən məhkəmə ona yaşamaq hüququ verməyib. Gəlin evdə bir sıra problemlər davadalaş yaradır. Anam artıq bir dəfə onun haqqında polisə şikayət ərizəsi verib. Evdən gəlinə nə qədər pay düşə bilər və yaxud gəlinə ümumiyyətlə pay düşürmü? Və bir şey də öyrənmək istəyirəm ki, gəlinə pay vermədən onu qeydiyyatdan çıxarmaq mümkündürmü?
Belə başa düşdüm ki, məhkəmə artıq həmin gəlinin həmin evdə yaşayış hüququ olmamasına bağlı qətnamə çıxardı. Bu halda həmin vətəndaş evdən çıxarılmalıdır. Əgər belə deyək, könüllü şəkildə evdən çıxmaq istəmirsə, o halda məhkəməyə müraciət edib şəxsin mənzildən çıxarılması tələbi ilə bağlı məhkəməyə iddia ərizəsi təqdim etməlidir və məhkəmə qətnaməsi əsasında həmin gəlin o evdən çıxarılacaq. Və təbii ki, gəlinin mənzildə hər hansı bir hüququ olmadığına görə ona hər hansı bir pay verilə bilməz.
Mənim sualım boşanma barəsində. Xahiş edirəm, mənə izah edəsiniz.
Hamı
boşanır. Boşanmaq üçün hansı sənədlər toplanmalıdır və hara verilməlidir? Və bunun üçün nə qədər pul ödənilməlidir, imkan varsa hara ödənilməlidir? Bunu da deyim.
Əgər ər-arvad arasında, ər-arvadın yekini yaşına çatmayan uşağı yoxdursa, yəni 18 yaşına qədər 18 yaşına çatmayan uşağı yoxdursa, bu halda onlar, yəni can pozulmasına razıdırsa, ərazidə qeydiyyat orqanına müraciət edib, qeydiyyat orqanında nikahı pozula bilər və ya tərəflərdən birinin can pozulmasına razı deyilsə və ya onların 18 yaşına çatmayan uşaqları varsa, o halda məhkəmə qaydasında nikahı xitam verilir. Və bu halda deməli dövlət rüsumu 20 manatı nəzərdə tutulub, yəni bankda həmin məhkəmə hesabına ödənməklə yəni qəbz iddia ərizəsinə əlavə olunur. İddia ərizəsi nikahın bağlaması haqqında şəhadətnamə, onun notarial qeydə təsdiq olunmuş sürəti, yaşayış yerinin arayış və uşaqların doğum haqqında şəhadətnaməsi, notarial qeydə təsdiq olunmuş sürəti məhkəməyə təqdim olunur və bir ay ərzində nikahın pozulmasına
baxılır. Təşəkkür edirəm. 4:37-7:42 zəng edin. Təxminən 15 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var hələ. İrəlidə zəng edib Fariz bəy sualınızı verə bilərsiniz. Hazırda Cəmal bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Cəmal bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Salam Leyləndək.
Salam.
Mənim qardaşım Bayramov ana 25 yaş tamam olub. O şəxsiyyət vəsiqəsini itirib də. İndi onu çatmaq üçün nə deməliyik? Özü də Naxçıvandadır da, çatda, Naxçıvandadır. Çatda deyil də, yəni çatda olduğu mənzil satılıb.
Qeydiyyatda olduğu mənzil satılıb.
Hə, də çoxdan satılıb, 2004-də satılıb.
İndi də qeydiyyata düşməyə yer yoxdur, yoxsa?
İndi onu nə eləməliyik? Şəxsiyyət vəsiqəsini necə almalıyıq? Yəni, Naxçıvanda da qeydiyyatda deyil də.
İndi, yəni əvvəl yəni həmin ünvanda qeydiyyatda olubsa, ora müraciət edib şəxsiyyət vəsiqəsinin itirilməsini məlumat verməlidir. Orada polisiyasının tapıntı şöbəsi var, səhv etməlisə, o müraciət etməlidir və təbii ki, o tapılmırsa, bir ərzində tapılmırsa, o halda yeni şəxsiyyət vəsiqəsinin alınmasına bağlı, yəni hansısa bir yəni oradan araş verir ki, bu vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi itirilib və itirildiyinə görə vətəndaş inzibati cərimə ödəyir. Cərimə səhv etməsi 30 manat nəzərdə tutulur.
Hörmətli vəkil, demək istəyirəm ki, naxtıra etməlisə bu.
Yəni həmin şəxsiyyət vəsiqəsinin itirilməsi ilə bağlı, çünki orada qeyd, yəni oradan aldığına görə ora müraciət etməlidir və oradan araş almalı ki, həqiqətən onun şəxsiyyət vəsiqəsi itirilib. Və o araşı aldıqdan sonra hansı əraziyə qeydiyyata düşmək istəyirsə, yəni hansı bir ünvana, həmin ünvanda evin qeydiyyat vəsiqəsini və evdə yaşayan 18 yaşdan yuxarı şəxslərin notarial qaydada təsdiq olunmuş razılığı, həmin razılıq ərizələrini, yəni həmin evin yerləşdiyi polis idarəsinə təqdim etməklə yeni şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilər.
İndi getmək problemdir. İndi bu insan şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur.
Başa düşürüm. Yəni oradan sənəd almalı ki, həqiqətən onun vəsiqəsi itirib. Çünki burada şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişmək üçün tutaq ki, məsələn burdakı ünvana müraciət etsə, onun şəxsiyyət vəsiqəsini istəyəcəklər. İtirilibsə, itirilməsini təsdiq edən bir sənə araş verilməlidir ona. Yəni araş olmalı. O araşı da həmin Naxçıvandan almalıdır.
Yox, indi bu Naxçıvana getmək üçün sənəti yoxdur, axı hansı bir sənəti, məsələn, getmək üçün bilet alıb getməlidir. İndi bunun bir sənəti yoxdur, axı keyif bilet almaq üçün.
Ərizə ilə müraciət eləsin, poçt vasitəsilə göndərsin Naxçıvana, yəqin ki, problemi həll edəcəklər. Naxçıvan polis dairəsinə hansı Naxçıvan hansı rayonuna rayonuna daxildirsə, həmin rayonun polis dairəsinə müraciət etsin ərizə ilə. Yəni orada səbəbləri göstərsin ki, yəni ora gələ bilmir. O halda yəqin ki, ona kömək göstərəcəklər.
Ancaq bəncəm var, burada məsələn şöbədən qeydiyyatda olub ala bilməz.
Yox,
orada qeydiyyatda burada, deyil də heç.
Yox, başa düşmək, burada qeydiyyatda düşmək üçün, yəni şəxsi vəsiqəsi dəyişmək üçün onun əvvəlki köhnə şəxsi vəsiqəsi olmalıdır. O vəsiqə də olmadığına görə onun itirilməsini təsdiq edən bir araş verilməlidir ona. O araşı da Naxçıvandan almalıdır. İndi ora gedə bilmirsə, də müəyyən səbəblərdir. Yəni Naxçıvan yəni şəxsi vəsiqəsi olmadan getmək mümkün olmadığına görə ona görə o, yəni poçt vasitəsilə ərizəyə müraciət etsin Naxçıvana. O səbəbləri izah eləsin. Yəqin ki, ona bir çıxış yolu göstəriləcək.
Olur,
təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və belə bir sual var. İpotekada olan mənzilin digər bir şəxsə satmaq mümkündürmü? Yəni bunun hüquqi əsası var mı?
Bankın razılığına mümkün olar.
Yəni, bank ödənilmiş
yəni tam ödənilməyib. Yəni o çünki mənzil bankın girovluğundadır. O baxımdan yəni bank razı olmasa o ev rəsmi qaydada yəni başqa şəxsə satıla bilməz. Və təbii ki, başqa satılsa orta ötəriklər həmin şəxsə keçir və burada da bankın razılığı tələb olunur.
Maraqlı bir sual var. Yoldaşımla nikahımız var. Unibank məndən razılıq almadan yoldaşıma pul verib. Bu nə dərəcədə qanunidir?
Yəni o vətəndaşla bank arasında olan yəni kredit müqaviləsinin irəli gələn şərtlərdir. Yəni o şərtlərdə qarşı tərəfin xeyr, yəni qarşı tərəfin razılığı olmadan yəni pul verilməsi normal haldır.
Aydındır. Amma əksər hallarda biz rast gəlmişik ki, bütün qohum-əqrəbaya qədər zəng vururlar. Əgər bir vərəsənin məcburi payı digər vərəsələr tərəfindən kompensasiya şəklində ödənmirsə, bunu məhkəmə vasitəsilə almaq mümkündürmü? Vərəsələrin maddi imkanları olmazsa, məhkəmə hansı qərar verə bilər? Yəni, alternativ hansı qərar çıxara bilər?
Yəni, vərəsələrdən birinin, yəni, notarial qaydada, yəni vərəsələri, əgər yəni belə deyim, miras əldə olmasına bağlı vərəsə arasının bahisə varsa, təbii ki, bu halda notarial kontoru vərəsələr haqqında şərtnamə verməkdə imtina edir və tərəflərdə məhkəmə müraciət etməyə məsləhət görür. Məhkəmə qaydasında onların payı müəyyənləşdirilir və hər hansı birinin payına uyğun tutaq ki, kompensasiya ödənilə bilər. Əgər kompensasiya tutaq ki, vərəsələr tərəfindən ödənilmirsə, ola bilər ki, məsələn, mənzil yəni belə deyək də onun yəni həmin vətəndaşla əgər tutaq ki, o digər vərəsəyə tutaq ki, pay vermək istəmirlərsə, o halda məcburlar ki, pulunu versin. Vermirlərsə, artıq yəni payını həmin vərəsə almalıdır.
Deməli, hazırda səhv etmirəmsə Vahid bəy telefon xəttində gözləməlidir. Alo. Vahid bəy, axşamınız xeyir Vahid bəy.
Axşamınız xeyir.
Deniriz siz vəkil saatını zəng vurmuşsunuz. Buyurun.
Mən avariya, mən avtomobil qəzasına düşmüşüm, onunla bağlıyırım.
Buyurun.
Bir il 7 aydır mən avtomobil qəzasına düşmüşüm, öz yolumla məni vurublar. Maşın nömrəsi də məlumdur, hər bir şey də hazırdır. Hələ cinayət işi qaldırmırlar, demiş polisi.
Siz nə xəsarət almışsınız orada?
Bəli.
Nə xəsarət almışsınız orada, hadisə yerində, hadisədə?
Elə bir xəsarət almışam ki, valla salamat tökümət əliyirim.
Ekspert rəy vermir.
Ürəyimin biri düşüb içimə.
Ekspert rəy vermirsə?
Bəli.
Ekspertizə rəy var mı?
Ha.
Nə rəy verib?
Hər şeyi, hər şeyi.
Nə rəy verib? Hər...
Bəli.
Nə rəy verib? Sağlamlığa nə xəsarətdir? Az ağır, ağır, yüngül?
Az ağır yox, yaşamağı təhlükəlidir.
Yox, üç cür xəsarət dərəcəsi var. Ekspert rəy verməlidir ki, sizin sağlamlığınıza hansı xəsarət dəyib?
Deyirəm, beynim sınıb, üçüncü fəqərədə.
Yox, ağır xəsarət var, az ağır və yüngül xəsarət. Bu üçündən hansıdır?
Ağır.
Dəyək, ağır xəsarətdir.
Bəli.
Amma cinayət işi dəqiq bilirsiniz, açılmayıb.
Yox, qaldırmışlar.
Yox, çünki ekspedilərə verirsə cinayət işi açılmalıdır. Bu hadisə yerə müstəti gəlmişdi. Yəni hadisə ilə bağlı sizdən polis tərəfində ifadə, yəni zad ifadə alınıbmı?
Verilib. Hər yerə verilib, polis baxan yoxdur.
Yox, sadəcə dəqiqləşmək lazımdır ki, çünki ekspertiza rəyi varsa, yəni cinayət işi başlanmalıdır, ola bilər ki.
Kopyası məndə də var.
Necə?
Kopiyası məndə də var rəyin, prost zaman olsun.
Yox, ekspertiza rəyi varsa, o halda cinayət işi başlanılır, 260.1-ci maddə.
Bəli, 7 aydır başlamırlar, avad başlayıcılar.
Yox, ola bilsin, indi herhalde dəqiqləşdirmək lazımdır. Həmin ərazi üzrə polis dairəsinin rəisinə və prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirinə şikayətlə müraciət edə bilərsiniz.
Yəni, eləmişəm, hamısı eləmişəm, prost müstəhəm tək... Haqq hesabını alıb güman eləyirəm ki.
Yox, siz Daxili İşlər Nazirinə müraciət eləyin, Daxili İşlər Nazirinə. Və həmin ərazi üzrə prokurorluğa, prokurora şikayət ərizəsinə müraciət edin, orada o halları göstərin və cinayət işinin başlanıb başlanmaması, yəni ümumiyyətlə o hallarla bağlı sizə məlumat verilməsini tələb eləyin.
Və cinayət işi başlanmışsa, cinayət işin başlanması tələb eləyin. Buradan da Fuad Ələskərovun qəbulunda olmuşam, göndərib baş prokurorun yanına. Baş prokurorun mavini qoymurlar baş prokurorun yanına sıram. Göndərib demişdi prokurorun özünün yanına, özü də söz verib, birliyət daydı, elə hələ də qalıb havada.
Yəni, yenə deyirəm, müraciət eləyin həmin qurumlara.
Ha?
Əgər... Yəni, dəqiqləşmək lazımdır. Burada həqiqətən cinayət işi başlanıb, başlanmışdır. Çünki ekspertiza rəyi varsa, halda düşünürəm ki, cinayət işi başlanıb, sadəcə ola bilsin müəyyən səbəblərdən cinayət işin sinirini dayandırılır.
Mən qaşqın adamım da, Laçın qaşqınıyam. Pulum yoxdur, ona görə pul olmayanda da qanun yerimir də, qardaş.
Aydındır. Valla, vəkil burada nə deyə bilər?
Yox, yəni şikayətlərini davam etdirilməlidir. Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirinə.
Hərəkətsizlikdən.
Hamısına, bütün hər yerə.
Yəni o şikayətləri davam etdirməlisiniz.
Təşəkkür edirik. Çox təəssüf ki, bunun hərəkətsiz hüquqi yardım verə bilmirik və bir dinləyici yazır ki, mən hərbçiyəm, güzəşsiz ipoteka almışam. Bunu güzəşli ipotekaya çevirmək mümkündürmü? Mümkündürsə nə idi? Necə idi?
Yəni güzəşli ipoteka verilməsinə bağlı təbii ki, o banklar yəni o səlahiyyət banka məxsusdur. Əgər bank tutaq güzəşli ipoteka vermirsə, onu yəni ipoteka formasının çevrilməsini tələb etmək olmaz.
Təşəkkür edirəm və daha bir sual oxumaq istəyirəm. Mən 4 ildir ailəliyəm, sevib ailə qurmuşam, 3 yaşında oğlum var. Özüm də işləyirəm, amma qaynanam bizə yaşamağa imkan vermir.
Qaynalar da daha çox.
Mənə təhqirami sözlər deyir və s. İnanın ki, yaşamaq mümkün deyil. Xahiş edirəm, mənə kömək edin, hüquqi məsləhət verin. Bunun hansı hüquqi
məsləhət verin? Valla, başqa hüquqi məsləhət vermək bir qədər çətində, yəni qaynana da hansı hərəkət, yəni qanunca hərəkət eləmiş edin, qaynana məhkəməyə, yəni qaynanadan məhkəməyə şikayət verirsən. Yəni, əgər bir yerdə yaşayırlarsa, yaxşı olar ki, gedib ayrı yaşasınlar.
Təşəkkür edirəm, çox qəşəng məsləhət idi. Və növbəti sual, subaylıq haqqında sənədi bir gün ala bilərəmmi? Müddəti var, amma...
Müddət əslində elə nəzərə tutulmur, indi müraciət eləyər. Əgər təzilsə, yəqin ki, verərlər.
Və daha bir sual oxumaq istəyirəm. Mən 2011-ci ildə ailə qurmuşam, 2013-cü ilin... Üzüşdürüm, çirəqə. Yəsindar, salmışam. Aha. 2013-cü ilin yanvar ayında uşağımız dünyaya gəlib. Hazırda uşaq 10 aylıqdır. Yoldaşımdan ayrı yaşayıram. Mən özüm Rusiyadanam. Uşağım və yoldaşım isə Azərbaycanda. Mən dəfələrlə əlaqə saxladım yoldaşımla. Lakin o barışmaq istəmir, boşanmaq istəyir. Mən hazırda Rusiya vətəndaşıyam. Yoldaşım və uşağım isə Azərbaycan vətəndaşıdır. Yoldaşım nə barışır, nə də ki boşanmağa ərizə verir. Mən nə etməliyəm? Hara, hansı Rusiyada verməlidir boşanmağa, yoxsa Azərbaycanda?
Yox, əgər qadın Rusiyadadırsa, nikah Rusiyada bağlanıbsa, yəni qadın hazırda Rusiyada yaşayırsa, yəni Rusiya vətəndaşı olaraq, Rusiyada iddia qaldıra bilər. Amma kişi uşaq 10 aylıq olduğuna görə qadın razı olmadan uşaq 1 yaşına çatana qədər kişi məhkəmdə iddia qaldıra bilməz. Yəni qadın orada, əgər orada yaşayırsa, o qeydiyyatdadırsa Rusiyada, o da məhkəməyə müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm və keçirəm burada forma gələn suallara. Salam, mənim Safxoz Ramana qəsəbəsində 3,5 sotun içində evim var, ev tikmişəm. Təkcə torpağımın çıxarışı var. O çıxarış 2007-ci ildə alınıb. O vaxt oranın torpağı Abşeron rayonuna idi. İndi isə torpaqlar Sabunçu rayonuna verilib. İndi mən evimə sənəd almaq istəyirəm. Bunun üçün nə etməliyəm? Hara müraciət edim? İlk əvvəlki şəxslər var ki, bizə külli miqdarda pul istəyir. Bununla bağlı rüşvət almaq istəyirlər. Bu necə prosedurdur? Buyurun, dövlət rüsumundan maraqlanırlar.
Əgər evin... Əgər evin tikintisi ilə bağlı icraçı mətninə icazə alınıbsa, yəni çoxdan tikilmiş evdə icazə varsa, bu halda reysi xidmətinə müraciət edib yəni sənədləşməsini tələb edə bilər.
Şamil bəy telefon xəttindədir. Bilmirəm nə dərəcədə çatdıracaq biz onu danışmağa. Hər halda Şamil bəy, sizdən xahiş edirik ki, tez, qısa, konkret şəkildə fikrinizi bildirəsiniz. Buyurun.
Mən təxminən bir 6 il bundan qabaq böyün axtırmışam. Ancaq bir aydan da biraz ola bilər, artıq bir 40 gün ərzində. Mənim xəbərim olub ki, onu bağlatdırmaq lazım, fəaliyyətim olmayıb. Bu belə vaxta düşdü, 20 yanvara kimi mən ona hesabat verməli idim, verdilər dərəsini. Mən gecikdirdim.
Siz cəriməni?
O vaxtdan indi kimi məndən cərimə tələb eləyirlər.
Bircə deyək ki, buyurun Fariz Bey,
siz fəaliyyəti dayandırmışsınız, amma fəaliyyəti dayandırma barədə vergi orqanına hesabat göndərməmişsiniz. Üstəlik də boş hesabat da göndərməmişsiniz, belə başa düşdüm.
Boş hesabatı göndərməmişsiniz.
Boş hesabatı gecikdirib.
2 gün gecikdirmişəm.
Aha.
Mənim indi 61 yaşım var. Heç bir yerdə işləmirəm. Evdə vəziyyət pisdir.
Bunlar nəzərdə tutulur cərimə alınarkən?
6 il əvvəl
yoxsa şey.
Nə vaxt olub?
6
il.
Ha, indi məni inzibati məhkəməyə veriblər ki, o 40 manat cəriməni verməlisən.
6 ildir siz 40 manat cəriməni ödəməmişsiniz.
Ödəməmişəm. Ödün... Yox, işləmirəm, iş tapa bilmirəm, 61 yaşım var, heç yerdə mənə şey götürmürlər.
6 ildir 40 manat cəriməni ödəyə bilməyənlər var.
Yox, məhkəməyə
bu vergilər idarəsi onu ləğv eləyə bilərdi, yoxsa yox?
Yox, o hesabatı vaxtında göndərilməməyə görə, yəni 40 manat cərimə nəzərdə tutulub. Yəni o cəriməni ödəməmişsə, təbii ki, məhkəmə qaydasında həmin cəriməni ödəməlisiniz.
Bir dəqiqə ödəməlisiniz.
Ödəməlisiniz, mən heç yerdə işləməm.
Yox, başa düşün, o artıq o sonrakı mərhələdir. Qərar icra mərhələsində
əgər tutulub. Məşğulluq idarəsinə ərizə verin.
Qərarın icra mərhələsində siz məşğulluq idarəsindən arayış təqdim edərsiniz.
Yəni qərarın icra mərhələsində işləmirsiniz, kimsə məcbur eləyə bilməz ki, o pulu ödəyin. Yəni dövlət sizə iş təklif edir.
Olmayan şey məndən necə istəyirlər? Mənim bir qəpiyim yoxdur.
Aydındır, vəkil sizə hüquqi tərəflərini anlatdı və təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Fariz bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Bir saat ərzində sualları cavablandırdığınıza görə bu bizim sonuncu zəngimiz idi. Əziz dinləyicilər, 436-77-41-ə zəng edin və şikayətinizi, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi söyləyin. Hər həftənin cümə axşamı saat 9-un yarısında mənim təqdimatımda qaynar xətt verilişi efirə gedir. Həmin veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Salamat qalın, bələdçi mən İsmira Cavadova idim. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilin.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xeyr, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Pensiya islahatları konsepsiyası nəyi nəzərdə tutur? Azərbaycanla Ukraynanın fərqi nədir? Bakıda keçirilmiş sorğu. Microsoft üzünü qadınlara